Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom dori să aflăm dacă, într-adevăr, zâmbetul este contagios. Ne place tuturor să zâmbim și, de fapt, atunci când suntem fericiți, nici nu ne putem abține. Însă viața de zi cu zi ne aduce prea puține momente de fericire și de aceea vedem pe stradă foarte mulți oameni încruntați, oameni care nu zâmbesc, oamenii care nu au contact vizual unii cu alții și care trec de foarte multe ori unii pe lângă alții fără să realizeze că cel de lângă el chiar există. Astăzi vom vorbi despre o fundație care observă ce se află în jur, observă persoanele care au nevoie de ajutor și care ar avea nevoie să se contamineze cu un zâmbet. Pentru a vorbi despre fundația Hand to Hands, Voluntary Hands, am invitat-o în studio pe domnișoara Alexandra Rădescu, art-terapeut. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Iată că doar spunându-vă bun venit, am zâmbit pentru că am răspuns la zâmbetul dumneavoastră. De ce ați ales acest slogan, zâmbetul este contagios? Cu ce vă ajută zâmbetul în activitatea dumneavoastră?
Campania de Smiling It Is Contagious, zâmbetul este contagios, a venit evident de la fondatorul Hand to Hand, de la Tom Andreasen.
Care în ce țară se află?
În Norvegia. Și el s-a gândit că e foarte important să contaminăm, pentru că acest cuvânt contaminat are un sens peiorativ și noi nu ne ducem spre sensul ăsta peiorativ, să contaminăm cât mai multă lume cu atitudini și cu idei pozitive, pentru că de asta avem nevoie. Avem nevoie de oameni care sunt pozitivi în jurul nostru ca să putem și noi să fim la fel ca ei. Și atunci a zis că primul lucru care poate să fie să-i contaminăm pe oameni ar fi zâmbetul, pentru că este foarte ușor să zâmbești și atunci și celălalt o să zâmbească și el. Și este un fel de pay it forward, tot dăm mai departe zâmbetul ăsta și din ce în ce mai multă lume o să zâmbească.
Știm că există o contaminare emoțională verificată științific, da? Și
da.
Practic, emoțiile negative cu care ne întâlnim pe parcursul unei zile, cu sau fără voia noastră, ne contaminează. Dacă stăm lângă o persoană supărată, ne întristăm și noi.
Și noi, da.
Dacă o persoană este nervoasă, poate nu ne enervăm neapărat, poate începem și ne temem sau ne simțim mai puțin confortabil.
Suntem foarte empatici.
Da. Suntem empatici.
Da, și atunci cred că e important să avem acolo, nu știu, oameni care știu că atât lucrurile pozitive sunt, cât și cele negative, dar să ne focalizăm pe cele pozitive, sunt și ele, se pot transmite prin empatie și atunci să fim pozitivi.
Totuși, dacă o persoană are o problemă reală, suferă, are o durere cronică, are o pierdere în viață, nu credeți că este forțat să îi cer să zâmbească? Poate nu îi vine deloc să zâmbească în momentul ăla.
Asta așa e. Doar că e foarte important să îți induci o stare bună. Și atunci ține foarte mult și de oamenii din jur și de tăria ta. Și atunci dacă ușor, ușor încerci să zici, am înțeles, s-a întâmplat acest lucru, hai să văd cum pot să depășesc, hai să văd că nu s-a terminat totul aici și că mai există și alte lucruri pentru care pot să zâmbesc. Dacă până acum, nu știu, zâmbeam pentru că, nu știu, n-am neapărat acum o idee, puteam să mă plimb prin parc, acum pentru că nu mai pot să mă plimb prin parc, ia să vedem, poate pot să fac altceva în locul acestei activități.
Practic, zâmbind oamenilor care au nevoie de ajutor, le oferiți căldură și cumva ideea că sunteți alături de ei și că pot alături de dumneavoastră să descopere oportunități noi.
Și văd că nu sunt singuri, cineva le zâmbește, e foarte important lucrul ăsta.
Noi avem, doamnelor și domnilor, niște sticăre pe care scrie zâmbetul este contagios și o broșă pe care am primit-o anul trecut
da.
De la Alexandra și sper că dacă vom pune aceste sticăre aici în Centrul Media Speranța, toată lumea va zâmbi. Își va aminti că zâmbetul este contagios și...
Eu am sticăre foarte multe și le tot pun peste tot și implicit și tricou cu Smiling It Is Contagious și e foarte drăguț cum dacă mai am din când în când broșa Smiling It Is Contagious, chiar văd oameni care citind zâmbesc la mesaj și atunci zâmbesc și eu și zic ok, a ajuns mesajul la tine, e minunat.
Bun, de ce hand to hands? Adică asta în limba română ar însemna mână către mână. Mână.
Nu, e hand to hand.
Hand to hand.
Hand to hand voluntary hands sunt voluntarii români care fac parte din hand to hand. Dar organizația mamă, să zic așa, se numește hand to hand.
Mână către mână.
Mână către
ce
mână.
Ce înseamnă? Ce simbolizează această mână?
Ajutor, înțelegere, apreciere, gânduri pozitive, atitudini pozitive, protecție, grijă. Și aș putea să continui.
Această mână este întinsă de persoane cu suflet mare către cei care au nevoie.
Noi așa vrem să credem.
De ce spun asta? Că de multe ori chiar o persoană aflată ea însăși în dificultate suferă de o boală, a avut o pierdere în viață, în momentul în care întinde o mână către cineva aflat la rândul lui în nevoie, se simte mult mai bine.
Corect.
Pe principiul dăruind vei dărui.
Corect.
Vei primi.
Da. Exact așa. Încercăm să... Ideea de hand to hand e o... Ideea de apropiere către cel care are nevoie de ceva, către cei de lângă noi. Cumva mi se pare că în ultima perioadă suntem foarte agitați și ne pierdem așa în problemele de zi cu zi și uităm să ne mai uităm la cel de lângă noi. Ceea ce nu mi se pare un lucru foarte bun. Și atunci una din atitudinile cu care noi vrem să contaminăm lumea este exact aceasta: să îți pese de cel de lângă tine. Nu te costă nimic să-i zâmbești sau nu te costă nimic să-l întrebi vrei un pahar cu apă sau chiar de la lucruri mărunte. De aici începe această dăruire și acest hand to hand până la lucruri mai mari.
Aici vreau să ajung. Nu vă ocupați doar cu zâmbitul.
Nu, cum ar fi asta? Zâmbitul intră în, să zicem așa, în fișa postului.
Da. Știți că sunt campanii de îmbrățișări gratuite pe stradă.
Da.
Poate omului este foame și ar prinde mai bine un măr.
Corect, un măr. Dar noi dăm un măr zâmbind, ceea ce
da.
E...
Haideți să vedem ce aduce și de ce folosiți, de fapt, arta pentru a-l ajuta pe un beneficiar aflat în nevoie. În primul rând, spuneți-ne cine sunt beneficiarii, cui vă adresați cu asociația și acțiunile dumneavoastră?
Hand to hand, în special, are grijă de copii din centrele de plasament. E principala noastră activitate, dar de ceva timp încoace, aș putea să zic cam de vreun an de zile, avem în proiectele noastre și familii care nu-și permit să-și crească copiii sau care sunt în dificultate, familii nevoiașe și în același timp și bătrâni. Cumva ne-am lărgit spre spectrul, să zicem așa, dar principala noastră activitate este către copiii din centrele de plasament.
Bun, acești copii beneficiază de lecții de art-terapie, da? Sau cum să le numim? Lucru
da.
Manual.
Nu. Da, nici nu știu exact cum să le numim. Ca să definim, de fapt, ce facem cu copiii, în primul și în primul rând încercăm să fim alături de ei cât de mult putem cu voluntari și cu oameni care știu de noi și care vor să fie alături de noi în campaniile noastre. Și a fi alături de copii înseamnă chiar și a-i vizita la centru, a sta cu ei 2 ore, a mânca o înghețată și a povesti ceva.
Acești copii din centrele de plasament au chiar atât de mare nevoie de contactul cu adulții, de o comunicare sinceră cu persoane adulte? Nu e suficient că vorbesc între ei?
Nu. E foarte important ca pe acești copii să-i putem să-i conectăm și la lumea reală. E acolo un centru de plasament, deși centrele de plasament în ultima perioadă sunt încep să fie pe făgașul cel bun, ca să zic așa. Adică sunt foarte rare aceste centre mamut unde găsim vreo 70 de copii și puțini oameni care au grijă de acești copii. Ușor, ușor avem centre mai micuțe, 20, maxim 40 de copii și oameni care stau angajați, care stau acolo cu ei. E foarte important ca la acești copii să vină în vizită oameni care au auzit de ei și atunci copilul se simte băgat în seamă și zice, măi, uite, cineva știe de noi, cineva a auzit de noi și îi pasă și faptul că vine și oferă, nu știu, 2 ore din timpul lui ca să mâncăm o înghețată și să vorbim despre ceva, pe el, pe copil, îi dă încredere și nu se simte singur. De într-adevăr este alături de ceilalți copii în centru, dar întotdeauna e nevoie și de modele, ca să zic așa, de oameni din exterior pe care să-i admire sau de la care are ce să învețe sau să poată să povestească ceva. Poate, nu știu, au un gând și le rușine să vorbească cu unul dintre cei de la centru, aceeași vârstă cu ei. Și atunci găsesc această încredere și această alinare
la niște mentori, practic.
Da, la niște oameni, la niște voluntari care vin frecvent. Asta e foarte important.
Nu e suficient să te duci odată.
Nu. Pentru că sunt foarte mulți care vin de Crăciun, de Paște și de Ziua Copilului. Odată. Adică dacă ar veni măcar în aceste 3 dăți, ar fi bine. Dar nu, vin ori de Crăciun, ori de Paște, ori de Ziua Copilului. Și atât. Nu-i nevoie doar de asta, e nevoie și pur și simplu, nu știu, într-o sâmbătă, când vrei tu să ieși în parc înainte, dai o fugă acolo la centru, luați un măr, îl mâncați pe bancă și ce mai faci? Ce ai făcut? Cum e la școală? Ce, nu știu... Te-ai certat cu cineva, nu te-ai certat, ai teme, n-ai teme, ok. Am stat, am vorbit, am mâncat mărul, am plecat și poate mă întorc sâmbăta viitoare. E o constanță de care ei au nevoie, pentru că așa le câștigi încrederea și așa le poți arăta că chiar îți pasă de ei. Vii odată.
Bun, mai mult decât să mănânci un măr pe o bancă în parc, ce mai poți face? A fost, de exemplu, de la Direcția Generală de Asistență Socială din sectorul 6 și ne-au spus cât de mare nevoie ar fi de persoane care să-i ajute la matematică, la română, la alte materii unde acești copii probabil că au oarește dificultăți și nu au nici părinți care să-i ajute.
Corect. Din punctul meu de vedere, matematica este o limbă străină, deci toată lumea are nevoie de ajutor. Nu prea sunt eu cu această materie, mai ales copiii. Și atunci, da, e nevoie și de voluntari care să-i ajute pe copii. Pentru că, gândiți-vă că într-un centru de plasament sunt copii de la, nu știu, de la 2 ani, să zicem în cel mai fericit caz, pot fi chiar noi născuți, de la 2 ani până la 18 ani. Și nu sunt toți de 18 sau toți de 2. Și atunci ai copil de 2 ani, de 3 ani, de 4, de 5, copil în clasa 1, copil în clasa 2 și în clasa 6. Și există 1, 2, maxim 3 îngrijitori și 20 de copii. Cum mai putea să fii atent și la cel de clasa 1 să-i explici, și la cel de clasa 2 și la cel de clasa 8? Uman este imposibil, adică chiar n-ai cum să faci lucrul ăsta. Și atunci nevoia unor voluntari care să vină în centre și să stea o oră, două și să explice, hai să facem împreună tema, când ai matematică? Am matematică joi. Bine, atunci eu vin miercuri și împreună facem tema pentru joi. Și așa îi ajut și pe cei din centru și implicit îl ajut și pe copil.
Și aceste activități artistice pe care le desfășurați, când au loc?
Marele și marele nostru proiect pe care îl avem împreună cu Fundația Hai să Ajutăm, care ne este o fundație foarte apropiată nouă și suntem prieteni, se desfășoară în principal în decembrie. De fapt, în decembrie este marea realizare, ca să zic așa, dar tot acest eveniment începe în septembrie. Facem cu copiii din două centre de plasament o piesă de teatru. Scenariu original scris de Laura Doliș din Hai să Ajutăm, care de fiecare dată este altul și în fiecare an se schimbă. Și noi lucrăm cu copiii pe teatru din septembrie până în decembrie, când avem repetiții, ca să putem să punem cap la cap această piesă de teatru. Iar în decembrie copiii au curajul să iasă la public, cum se zice, și să arate munca lor de septembrie, octombrie, 3 luni de zile.
Ce subiecte prezintă această piesă de teatru?
Este o piesă inspirată din fapte reale, pentru că petrecem destul de mult timp cu copiii din centrele de plasament și știm cam ce e în sufletul lor și atunci încercăm să ne inspirăm de acolo, nu încercăm, chiar ne inspirăm de acolo.
Din viața lor.
Din viața lor. Și scenetele și replicile și emoțiile de acolo sunt luate.
Asta dă și autenticitate. Copilul, practic, da, își poate juca propriul rol.
Corect. Ceea ce pentru ei este foarte important. Pentru că suntem împărțite pe două case, ca să zic așa. Eu lucrez cu o casă de copii, Laura lucrează cu altă casă de copii, ca să avem timp, că vă dați seama, sunt 10-11 copii implicați în proiect de la o casă de copii, 10-11 copii de la alta. Și atunci, eu lucrând cu cei de la Mia's Children, am avut la un moment dat moment în care zicea, da, uite, eu când mă enervez, așa mă enervez. Și zic, serios? Ia să vedem. Ia să ne aducem noi aminte. Ziua aia, data aia, când tu te-ai enervat că cineva, nu știu, ți-a luat hăinuța, așa te-ai enervat. A, nu, păi atunci m-am enervat altfel. Păi atunci în piesa de teatru de ce să nu te enervezi la fel ca atunci? Și o experiență foarte frumoasă pentru mine. Eu și fiind actriță la bază, să lucrez cu ei, mă încarc enorm. Adică sunt o poezie când îi lași să joace. Dar de fapt ei explorează foarte mult în interiorul lor prin artă.
Și au și beneficii, să le spunem așa, terapeutice, poate că în timpul actului artistic exprimă niște lucruri pe care altfel nu au cum să le exprime.
Corect, corect. Pentru că ei se gândesc atâta, acum, de exemplu, eu nu mă pot certa cu tine că nu e voie și nu e... știu că nu-i frumos și zic, stai un pic, dar suntem într-o piesă de teatru. Acum poți să faci lucrul ăsta. Am voie! Da, ai voie. Și atunci să vezi ce se întâmplă. Și e exact cum ai zis și tu. Arta chiar are beneficii terapeutice nu doar la copii, cât pentru toată lumea.
De altfel, există și o tehnică de terapie, de psihoterapie, numită psihodramă.
Da,
când se
corect.
Pun în scenă diverse scenarii, unele imaginate chiar de participanți și... Se spune că atunci, chiar și atunci când joci un rol, tot din interiorul tău scoți resursele pentru a-l juca.
Exact.
Propun să facem o scurtă pauză muzicală și apoi să ne reîntoarcem la microfon și să vorbim despre alte activități, despre sport, despre implicarea în maraton. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea telefona și dumneavoastră la 0314-378-379. În ce fel vă implicați dumneavoastră în ajutorarea celor din jur? Care sunt proiectele interesante și neobișnuite la care participați? Și, de asemenea, În ce fel vă ajută pe dumneavoastră activitățile artistice să aveți o viață mai bună și mai frumoasă? Ne întâlnim așadar peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre zâmbetul contagios și iată că aici, în studioul Radio Vocea Speranței și Speranța TV, toată lumea zâmbește.
Am chiar râs.
Într-adevăr. Alături de mine se află doamna Alexandra Rădescu, art-terapeut la Fundația Hand to Hand, Voluntary Hands. Aceasta s-ar traduce mână către mână. Pornind de la ideea că dacă vrem să facem ceva unui om, ceva bine, să facem un lucru bun, să-l ajutăm, trebuie să acționăm, trebuie să-i întindem mâna. Am vorbit în prima parte despre importanța zâmbetului și despre importanța faptelor bune și despre arta care poate să îl ajute pe copil să se exprime. Ne-am referit însă doar la teatru. Este evident că jucând un rol, copilul spune ce are pe suflet, își manifestă liber personalitatea emoțiile. Și emoțiile, da?
Și dar într-un teren unde are voie, adică acolo da. Are voie, are voie să enerveze, are voie să, nu știu, chiar să vorbească urât, ca să zic așa, pentru că noi suntem în cadrul teatrului, dar evident, când ne ducem, când terminăm, nu mai avem voie să facem lucrurile astea, dar ce avea el acolo înăuntru a ieșit afară și atunci e vindecat, să
și
zic
pe
așa.
De altă parte, având un spectacol cu public în fiecare an, copilul capătă și niște abilități sociale pe care altminteri nu prea le-ar avea.
Plus că ei prind încredere în ei și au un produs finit cu care ei se pot mândri și e bucuria de pe, de pe fețele lor merită acele 3 luni de muncă,
da.
În care atât eu cât și Laura, cât și alți voluntari implicați, după ce terminăm munca, ne ducem la centrele de plasament, care îți ia ceva timp să te duci până acolo, să te întorci, să stai cu ei cel puțin 2 ore și atunci sunt 3 luni în care lucrăm și muncim foarte mult, dar merită, pentru că în decembrie fățucile lor sunt pline de o fericire și de un zâmbet atât de frumos și ei văd, uite, anul ăsta a fost mai bine ca anul trecut, uite câtă lume a venit în sală, uite, m-am încurcat puțin la replica aia, dar nu-i problemă că am știut eu cum să o scot din condei și atunci ei...
Le crește încrederea în sine.
Da, le crește foarte mult
și
încrederea în sine.
Am observat că sunt programe after school pentru copii, care se bazează exact pe acest lucru. Adică la grădinița respectivă, timp de 2 ore, copilul învață să vorbească în public, în fața unei audiențe, da?
Corect.
Să vorbească la microfon, să vorbească în fața unei camere de filmat.
Să vorbească tare, pentru că foarte da. Mulți fiind foarte emotivi și pentru că nimeni nu i-a întrebat te doare capul, nu te doare capul, îți e rău, nu ți e rău, atunci ei nu mai au curajul să se uite în ochii tăi și să zică vreau și un pahar cu,
da,
sau vreau un pahar cu apă. Și atunci ei când vorbesc așa, nu înțelegi nimic și stai un pic, stai drept, vorbește, zi clar, pentru că ești și tu un suflet care are o părere și vreau să o ascult, vreau să o aud. Și atunci și asta, și acest lucru ei îl învață.
Da, pot imagina efectele pe termen lung. Acești da. Copii capătă o șansă în plus în viață, pentru că aici este diferența. Neavând parte de atenție și nefiind stimulați să comunice eficient, într-o lume în care toată lumea comunică foarte eficient, ar pleca cumva, cu un pas în urmă.
Ei cumva sunt acolo în centre, lucrurile... Cumva cred că problema e afară din centru, pentru că oamenii marginalizează și zic, oh, dar tu ești copil din centru de plasament, dar nu ești ca mine, nu ai mamă, nu ai tată și cumva acolo intervine problema. În centre de bine de rău sunt oameni care mai vorbesc cu ei, evident că doar un centru de plasament trebuie să aibă angajați. Dar problema cred că e a societății și oamenilor care nu vor să se implice în astfel de activități.
Da, e mai simplu să te duci doar de sărbători și de 1 iunie și în restul timpului să-ți vezi de treaba ta. În afară de teatru, am văzut în prima parte a emisiunii niște mânuțe pictate. Faceți și arte plastice sau alt tip de artă, că am văzut și...
Da, să nu zicem arte plastice, se numește... Eu de 2 ani sunt în formare ca și art terapeut în devenire. Am terminat primii 2 ani de școală, urmează încă 2 ani, sper eu. Art terapia pe care eu urmez se numește Phronetic și a fost inventată în Viena. O fac pentru, nu doar pentru acești copii din centrele de plasament, cât pentru toți cei care au nevoie să se exprime și să se exprime prin artă, prin culoare. Nu trebuie să fii talentat la desen ca să faci lucrul ăsta și trebuie pur și simplu să ai încredere că acele culori pe care tu le așterni pe foaie au un efect terapeutic asupra ta, fără ca tu să conștientizezi acum când eu îți povestesc. Probabil e o chestie bizar, așa cum galben, să mă facă pe mine să mă simt mai bine.
Da, un negru cu verde închis și cu maro?
Un negru cu verde închis și cu maro, acolo îmi dau eu seama că probabil există ceva închis și hai să încercăm să deschidem puțin acea planșă.
Punem niște buline albe.
Punem niște buline albe. Dar terapia prin culoare are un efect fantastic asupra oamenilor. Și atunci am zis, de ce nu să o aplic și asupra copiilor din centrele de plasament? Și nu mică mi-a fost mirarea să văd că pictând cu ei, ei au devenit mai liniștiți sau au avut curaj să-și exteriorizeze sentimentele altfel. Chiar cei de la Mia's Children au această terapie prin culoare foarte bine înrădăcinată în centrul lor, pentru că ei pictează niște tablouri excepționale, fabuloase, au expoziții și, nu știu, ce ies din mânuțele copiilor lor e ceva fascinant, fascinant. Asta trece dincolo de art-terapie.
Ajunge la artă.
Ajunge chiar la artă, da.
Da, într-adevăr, atunci când ești liber să te exprimi și ai și încredere în capacitățile tale, poți să faci ceva frumos.
Da.
Pe când dacă ți se spune nu ești în stare sau o lasă, mai bine lasă-i pe profesioniști să se ocupe de asta, deja evident că și nu mai îți cade stima de sine.
Corect, și nu mai ai încredere în tine. Dar această muncă cu culoarea, art-terapia prin culoare, art-terapie fronetic, te ajută pe tine ca și individ să, exact cum ai zis și tu, să-ți deschizi acolo creativitatea, să o lași liberă și să ai încredere în ceea ce faci tu. Cum faci tu e foarte bine. Nu trebuie să-l copiezi pe X sau pe Y. E foarte bine cum faci tu. Hai să avem încredere să mergem pe ceea ce ești tu.
Și ce pictează acești copii? Toți scene din viața lor?
Pictează ce simt să picteze. Adică am copii cu care lucrez care pur și simplu iau pensula, iau culoarea și fac așa niște dungi haotice și atunci îmi dau seama că ei sunt obligați ca în viața de zi cu zi să fie stricți și atunci la ore, la terapie, la orele de art-terapie, le dau voie să fie haotici, pentru că au nevoie de asta. Sunt unii care migălesc foarte mult și stau acolo la un desen foarte, foarte, foarte mult timp. Depinde. În principiu, când am o terapie cu astfel de copii, vreau să-i las așa cum vor ei și cum simt ei să fie. Nu vreau să-i îngrădesc sau... Și așa sunt îngrădiți și... Îi las să fie liber, pentru că doar fiind liber, ei pot să descopere exact ceea ce sunt ei.
Părinții acasă pot face și probabil că fac același lucru împreună cu copiilor. Îi lasă să picteze,
da,
le stimulează imaginația.
E cumva diferit, adică nu poți să compari art-terapia cu o oră simplă de pictură. E altceva. În art-terapie ești însoțit de către un terapeut specializat, un om care face școală de 4 ani de zile, adică nu fac un curs de un weekend și mă pot numi art-terapeut, nu. Și este un proces în care pacientul, să zicem, este însoțit, este ghidat, nu este lăsat singur. Pentru că, revenind la hand-to-hand, împreună putem să facem lucruri bune. Atunci dacă eu pur și simplu îi las foaia de hârtie și te las pe tine să pictezi ce vrei, tu tot singur ești în procesul tău, în supărarea ta sau în fericirea ta. Și atunci e foarte important acest proces care se creează între terapeut, copil, adolescent, om mare. Și atunci nu putem compara, nu știu, ce se întâmplă în casă cu ce se întâmplă la o oră de art-terapie.
Am înțeles. Mă gândeam doar că interacțiunea dintre copil și părinte în timpul unui joc pe care aceștia îl desfășoară împreună nu este accesibilă unui copil din centru de plasament și de aceea cred că o astfel de interacțiune este benefică din mult mai multe motive mai multe direcții. Să vorbim puțin și despre sport, pentru că nu doar arta aduce zâmbetul pe buze,
da,
chiar și sportul. Ba chiar sunt studii care arată că persoanele care fac sport de intensitate medie au mai puțin depresie sau sunt mai puțin afectate de problemele acestea psihice, pentru că sportul este un ajutor, se descarcă hormonii fericirii, da, și atunci starea psihică este mult mai bună după un exercițiu fizic de intensitate medie. Avem un număr de telefon la care puteți suna în continuare, 0314-378-379. Vă așteptăm cu opiniile, întrebările și poate chiar cu experiențele dumneavoastră legate de terapia prin artă și de ajutorarea celui care are nevoie. Așadar, am văzut pe pagina de Facebook că participați frecvent la maraton. Ultimul maraton a fost acum în luna mai, la sfârșitul lunii mai.
A fost semi-maratonul, adică 21 de kilometri, dar da, așa este. Pe lângă acest Smiling is Contagious pe care l-avem, Care it is Contagious, avem și Running is Contagious.
Adică a alerga
este un lucru contagios. Și această idee a plecat de la mine de data asta, pentru că mie îmi place foarte mult să alerg în ultima perioadă. De fapt, în ultimii 2 ani, am participat la destul de multe maratoane și semi-maratoane și în mare parte pe munte, și mi-am dat seama că sportul și pe mine m-a ajutat la rândul meu și atunci am zis, de ce nu să aduc această atitudine pozitivă față de sport în rândul copiilor. Și atunci un vis de-al meu este să fac un cross care se numească Running is Contagious. Și atunci, pentru ca acest lucru să fie realizat, noi participăm cu voluntarii noștri la diferite competiții sportive pentru a putea promova această idee și oamenii să vină alături de noi ca să putem realiza acest cross pentru copiii din centrele de plasament, ca ei să fie din ce în ce mai conștienți de
importanța
sportului.
Și la acest semi-maraton care a avut loc la sfârșitul lunii mai, văd că ați împărțit apă, fructe.
Am fost alături de alergători. Eram la centrul de hidratare de la kilometru 10, de care noi eram responsabili, hand-to-hand era responsabil. Și acolo a trebuit să avem grijă de alergători, adică să le dăm apă, să le dăm fructe când ei veneau în viteză și în același timp am văzut că, de fapt, uitați aici, sunt pancarde pe care erau diferite mesaje, chiar și Smiling it is contagious, tocmai ca să îi înveselim pe alergători. Și există chiar și un site pe care pentru că noi am participat la ONG Challenge aici, participând la acest semi-maraton București, și toți cei care vor să ne voteze ne pot vota și, nu știu, o să ieșim ca ONG-ul care a zâmbit cel mai mult.
Da, am văzut că la acest maraton au participat adulți, ba chiar vârstnici. Chiar acum în imaginea aceasta telespectatorii pot vedea un domn care sigur este trecut de 50 de ani și care aleargă la maraton, adică nu este ceva destinat exclusiv tinerilor sub 30.
Nu, deloc, chiar deloc.
Care este situația? Unii aleargă mai repede, unii merg în pas mai lent. Care este scopul maratonului? Cred că să treci linia de sosire, nu?
Pe lângă asta, scopul e să îți depășești tu ție niște limite și să poți în același timp să-ți dai seama că dacă tu îți pui ca și scop să termini 5, 10, 15, 20, 21, 42 de kilometri, atunci poți să faci lucrul ăsta. Evident că e important să treci linia de sosire, dar cel mai important e să te simți bine în acea alergare și să-ți dai seama că chiar poți să alergi acei kilometri. Sunt atât de mulți oameni care fac același lucru pe lângă tine. Haideți să mergem împreună și să alergăm și să facem asta.
Vreți să spuneți că dacă o persoană nu are condiție fizică, nu a făcut încă sport, dar și-ar dori să participe la maraton, ar trebui să-și pună o țintă mai mică, să parcurgă un număr de X kilometri?
Aș da sfat mai întâi 10 kilometri, începem cu un cross, după aceea poate ne mai antrenăm puțin în parc, ar fi chiar indicat să ne antrenăm în parc, după aceea putem să urcăm la un semi-maraton 21, după aceea cu un pic mai multe antrenamente ne putem duce și către 42, un maraton, dar important e mișcarea, e foarte importantă mișcarea și tocmai pentru că eu am văzut pe mine cât de importantă a fost mișcarea pentru mine și cum acești 2 ani în care verile mi le petreceam doar la maratoane în munte, am zis hai să aduc Running is Contagious și la copiii din centrele de plasament și hai să încerc să fac un cross cu această idee, Running is Contagious, în care copiii din centrele de plasament pot să alerge alături de alți oameni care vor să vină la acest cross și să fie alături cu ei și să vadă că acești copii sunt copii normali, copii la fel ca cei pe care îi au în casă, copiii lor, au aceleași idei, aceleași vise, aceleași aspirații. Haideți să facem ceva împreună.
Acum, printre ascultătorii și telespectatorii noștri se află și mulți vârstnici care suferă de anumite boli. Care ar fi beneficiul dacă ei ar merge sau ar încerca să facă o activitate fizică, poate nu să alerge, să meargă pe jos un număr mai mare de kilometri sau în pas vioi?
Să meargă în pas vioi către un centru de plasament este deja, vitamina pentru ziua respectivă. În afară de faptul că făcând mișcare, corpul tău nu mai este atât de, supărat de nemișcat, ajunge și să stea cu copiii din centrele de plasament cu care poate, se joacă fotbal așa puțin și atunci ești mult mai fericit pentru că ai făcut niște activități care au ajutat la ca ție să-ți fie bine.
Spuneați înainte de emisiune că ajutați și niște familii aflate în niște sate sau localități mai sărace, familii care nu-și pot permite anumite servicii medicale sau transportul sau chiar educația copiilor.
Una dintre aceste familii este o familie din Vârtoapele de Sus, de care avem grijă, cred că de un an și jumătate. Sunt 3 frați, Alex, Florin și Ionela, pe care încercăm să-i vizităm cel puțin o dată la 2 luni și să le ducem mâncare, să le ducem haine, dar în același timp, foarte important, avem grijă de sănătatea lor. Și chiar ieri m-am întors din Vârtoapele pentru că l-am luat pe Florin, pe cel mic, și l-am adus la spital aici în București ca să-i se facă toate analizele și să vedem dacă are nevoie de ceva, cum este sistemul lui imunitar. A stat o săptămână aici în spital, a fost foarte bine îngrijit. Și ieri l-am dus acasă mai grăsuț, mai vesel.
Așadar, cu un zâmbet contagios.
Evident.
Bun. Mă gândeam așa că, până la urmă, dacă nu există orfelinate în zonele în care trăiesc ascultătorii și telespectatorii noștri, sigur există o familie de acest gen care ar avea nevoie de ajutor, poate de plimbare, poate părinții n-au cu cine lăsa copiii acasă în timp ce merg la muncă. Și orice ajutor e binevenit. Dar eu am observat că în ultima vreme a crescut foarte mult implicarea în voluntariat și oamenii sunt din ce în ce mai interesați de cel de lângă.
Da.
Pentru că asta înseamnă, de fapt, o societate mai bună. O societate în care ne întindem unii altora mâinile și ne ajutăm în momentul în care cineva cade.
Da, cineva are nevoie. Da, și eu am observat asta. Probabil că ușor, ușor pe nivel social începem să creștem și să ne pese mai mult de cel de lângă noi și să nu mai fim atât de egoiști, crezând că e foarte bine. Dacă mie merge bine, de ce trebuie să-i meargă și celuilalt? Adică e ok. Și cred că această conștientizare a ajuns ușor, ușor și la noi. Și da, am observat, pentru că și în hand-to-hand numărul voluntarilor a crescut față de anul trecut de când ne-am întâlnit. Tocmai pentru că sunt foarte mulți adolescenți care vor să se implice în astfel de activități, care vor să fie alături, practic, de adolescenți ca și ei. Adică copiii din centrele de plasament sunt atât copii mici cât și adolescenți. Și atunci, de ce n-aș avea un prieten dintr-un centru de plasament? De ce? Doar pentru că e într-un centru de plasament și, nu știu, doarme într-o cameră cu alți 5 și eu dorm singur în cameră? Sau de ce nu? Și atunci mă bucur așa când văd la evenimentele pe care noi le facem, când văd că ne strângem aproape 30 de voluntari și sunt, wow, cât
mai
mulți
voluntari decât copii.
Da, da, da.
Într-adevăr, ajută la integrarea în comunitate a acestor copii care altădată erau la marginea societății și cred că le dă curaj să-și aleagă profesia pe care o vor, să fie pe picioarele lor după 18 ani. Aici este marea problemă, ce se întâmplă după ce ei ies din sistemul acesta de asistență socială, unde se duc, ce lucrează, ce învață. Și cred că toate aceste activități pe care le faceți împreună cu ei le oferă niște unelte, niște și abilități.
Foarte mult e această legătură care se creează și faptul că ei știu că dacă au o întrebare, dacă au o dilemă, ei au la cine să apeleze. Evident, normal că sunt și cei din centrul de plasament, asistenții sociali, cărora de fiecare dată când iau o problemă se duc către ei. Dar mai există, de exemplu, un copil aceeași vârstă cu el pe care poate să-l întrebe ceva. Și exact cum ai zis și tu, e foarte importantă această integrare și această legătură între copiii din centrele de plasament și sună foarte urât cum o să zic, dar așa sunt numiți copiii normali. De parcă cei din centrul de plasament n-ar fi normali, dar așa se zice, copilul din centrul de plasament și copil normal. Și atunci, cumva și toate activitățile pe care noi le facem, încercăm să aducem împreună copiii normali cu copiii din centrele de plasament și prin piesa de teatru. Vin copii normali să vadă această piesă de teatru. Vin oameni din familii și atunci zic, măi, nu pot să cred cât curaj pe acești copii să-și exprime sentimentele. La acest cross, Running is Contagious, la fel, vor fi copii din centrele de plasament și oricine altcineva care vrea să se implice. Și atunci acești copii din centrele de plasament nu se mai simtă singuri. Nu o să zică, măi, dar gata, sunt
eu nu exist în societate. Da.
Sunt în centrul de plasament și punct.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Facem o scurtă recapitulare. În centrele de plasament din București, copiii sunt îngrijiți corespunzător și pe lângă faptul că sunt într-un număr mic, cu un număr bun de îngrijitori, deci situația s-a îmbunătățit foarte mult.
Da.
Pe lângă aceasta, fundații ca Hand to Hand sau Hai să ajutăm.ro desfășoară diverse programe care implică terapie prin teatru, terapie prin culoare, terapie prin sport, prin alergat.
Corect.
Astfel încât pe fețele acestor copii să apară zâmbetul și să ne contamineze și pe noi cu fericirea lor. Pentru că eu cred că un copil care zâmbește poate fi numit fără problemă copil normal.
Da, și copil fericit.
Și copil fericit.
E foarte important.
Da. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, invitată în studio a fost doamna Alexandra Rădescu, art-terapeut la Fundația Hand to Hand Voluntary Hands, o fundație care se ocupă de copiii din centrele de plasament și de familii cu probleme financiare în țara noastră. O fundație care are sediul în Norvegia și iată câte lucruri extraordinare a făcut pentru copiii orfani din țara noastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vă uitați în jurul dumneavoastră să vedeți, este cineva care are nevoie să-i întindeți o mână? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Jesus.